Stožere nismo raspuštali na moru, naročito jedan dio epidemioloških služba će se preseliti na more u veće centre, veći broj turističkih ambulanti ćemo otvoriti tako da taj dio prema stranim turistima bude što pristupačniji, a da ne moraju previše ulaziti u ustanove, dakle u bolnice, već da na taj način rješavamo pitanje koliko dođe do sumnje i bilo čega drugog, da vrlo brzo rješavamo, možemo izolirati te slučaje poante, dakle na vrijeme izolirati i protokolarno riješiti kao što imamo to već duže vrijeme riješeno.